Nākamajās minūtēs runāsim par jaunajiem nosacījumiem tiešu maksājumu saņemšanai. Šajā brīdī esam sazinājušies ar Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītāju Mārtiņu Cimermanu. Labrīt!
Labrīt!
Tātad no nākamā gada un šķiet arī šogad būs vairākas izmaiņas. Cik daudz cilvēkus šīs izmaiņas skars?
Protams, ir būtisks izmaiņas. Tas ir visiem jāsaprot, visiem saimniekiem, kuri pieteicās uz hektāru maksājumiem caur lauku atbalstu dienestu. Man liekas tāda būtiskāka izmaiņa, kas cilvēkiem varbūt liks mainīt dažas ieradumus, kad tiem saimniekiem, kuri piesaka vairāk kā 10 hektārus platības, būs obligāti pieteikšanās elektroniski. Tas nozīmē caur internetu, ar datoru palīdzību jāpiesaka savas platības. Bet lauku konsultāciju centrs ir kopā ar lauku atbalstu dienestu gatavojās šim programmai, šim pasākumam, tāpēc ir apmācītas vairāk kā 60 cilvēki. Katrā rajonā konsultāciju birojā var droši griezties arī lauku atbalstu dienestu birojos, tik noslēgt elektronisko pakalpojumu līgumu, un mēs palīdzēsim šo lietu sakārtot. Tā ir tāda lielākā tehniskā izmaiņa pie pieteikšanās.
Tas ir tiem, kuriem ir vairāk par 10 hektāriem?
Jā, tie, kas apsaimnieko vairāk kā 10 hektārus un piesaka uz maksājumu saņemšanu.
Tiem, kuriem ir līdz 10 hektāriem, tie joprojām varēs iet uz lauku atbalstu dienestu ar kartēm, iesniegumiem un papīra formātā iesniegt?
Jā, protams, arī mēs viņus varam aicināsim pieteikties elektroniski, tas ir ērti, tas tiešām, ja ir mājās internets un dators, tad to var izdarīt, bet var arī šīs saimniecības arī iet kā līdz šim, aizpildīt savus kartas. Kartas būs precīzi uztaisītas, jo jāņem vērā arī šīs jaunās platības, varbūt, kas saimniecībās obligāti jāpārbauda, ir ilgadīgie zālāji, ko nedrīksties uzvert. Tas ir jāņem vērā, ja, un ekoloģiski nozīmīgās platības. Tā kā tur būs jau laicīgi vajadzētu izpētīt savu saimniecības kartu, aprunāties ar konsultantiem, ir kalkulators pareiķināt, kas ir manā saimniecībā jāievēro. Arī saimniecībām līdz 15 hektāri būs obligāti jābūt divām kultūrām. Tas ir arī jaunums, un līdz 15 hektāriem trīs kultūrām. Tā kā nebūs vairs tā, ka es varēšu visus savus laukus nosēt tikai ar kviešiem. Arī šeit Eiropas spiež saimniecībām. Nu, prātīgi agronomi jau saprot, ka tas ir jādara obligāti, nevar būt monokultūra, lauki jāmaina, bet tagad tas jau tiks obligātā prasība. Man liekas, tas arī saimniekiem ir jaunums, kas būs ar šo rudeni sējot ziemā, es jāņem vērā, kā plānot savus lauku platības un sējuma struktūru.
Bet cik lielā mērā cilvēki ir gatavi iesniegt visus šos dokumentus elektroniski, salīdzinot, teiksim, ar iepriekšējiem gadiem, cik daudz tad nesa šos dokumentus papīra veidā?
Nu, tas būs izaicinājums tiešām nozīmē, tie vairāk tūkstoši, tas gan izlīdz 10 000 saimniecības, kuras varētu būt tādas, kurām būtu jāpārēdz elektronisko sistēmu, tas mums ir visiem kopā, būs tās nopietni darbiņš pavasarī. Lai saimniekiem palīdzētu šo lietu sakārtot. Protams, arī internetu pieejamība Latvijas laukos nav tik labi, kā gribētos, bet šeit mēs varbūt arī runāsim ar Latvijas mobilo telefonu, kas pašlaik nodrošina jau 4G pārklājumu 70% Latvijas teritorijas, kas tiešām piedāvā labas internetu pakalpojumus. Tad mums būs ar viņiem tikšanās un sarunas, varbūt arī viņi nāk pretī lauksaimniekiem, jā, tādīs teritorijās, kur tas ir pieejams. Tā kā strādāsim pie tā ļoti nopietni, lai zemnieki to varētu. Nu, pirmais ir apmācības, jā, jo jāmāk arī ar datoru darboties. Un šeit mēs ceram uz lauksaimnieku jauno paaudzi, jo bieži vien bērni tie, kas palīdz vecākiem šo lietu sakārtot, taisīsim mācības, jā, tā kā darīsim, ko varēsim. Bet, nu, es domāju, ka arī lauku atbalstu dienests, ņemot vērā pirmo gadu šādu pārēju, jā, kad būs, mēs jau ministru bija sarunas, kad varētu būt bišķi elastīgi paskatīties, jā, uzreiz, kā saka, nesodīt saimnieks nekādā veidā, bet nākt, runāt, palīdzēsim, varbūt arī tos termiņus bišķi paskatīsimies garāks. Tā kā mums vēl laiks ir, bet nu visiem, kā saka, negaidīt, nākt uz birojiem runāt, ķerties pie lietas klāt, varbūt jau tagad jau domāt, jā, sevišķām saimniecībām, kas jau to nopietni strādā saimnieku, tā kā, nu, negaidīt maiju nākošā gada, tas ir jādara laicīgi jau.
Tātad šajā brīdī jau vajadzētu sākt iziet apmācību, lai varētu līdz maijam to visu nokārtot.
Vēlreiz pārskatīt savu saimnieku lauku struktūru, jā, cik kultūras, kādi lauki, kas ir varbūt jādomā vai no papuves, nu tas saucamās svētīgās platības, tātad papuves, laukmalas, nu koki, grupas, starpkultūras, nu tur ir vesels stāsts, jā, tur ir jāsēžās pie galda, jāzīmē. Tie zemnieki, kas jau normāli to dara, jau vai visu šos gadus to ir darīts.
Jā, liels paldies jums par šo stāstījumu, par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītāju Mārtiņu Cimermanu. Tātad lauksaimniekiem jārēķinās ar vairākām būtiskām izmaiņām, un viena no tām, ka tiem, kam ir vairāk par 10 hektāriem, turpmāk platību maksājumiem būs jāpiesakās tikai elektroniski. Ir